Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 20 noiembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii. Mai întâi se așteaptă numai între 5 și 7 grade, sub un cer încărcat cu nori. În nordul țării se anunță lapoviță cu ninsoare, în rest s-ar putea să apară chiar și soarele. Marți se anunță soare cu nori în toată țara, dar scad temperaturile la 0 grade. La Bruxelles se deschide vineri summitul parteneriatului estic, un summit care va aduce în discuție întrebarea cum poate deveni integrarea europeană mai atrăgătoare pentru cele 6 foste republici sovietice cuprinse în program. Invitatul nostru de astăzi răspunde la această întrebare, se pare diferit de felul cum se proiectează lucrurile la Bruxelles. Discutăm în emisiunea noastră cu Igor Munteanu, director executiv al IDIS Viitorul, ex-ambasador moldovean la Washington. Apoi, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent, două rubrici matinale tradiționale pentru zilele de luni. De la Iulian Ciocan aflați ce o fi însemnând cuvintele unionist latent, iar de la Dan Alexe de ce ar trebui să ne obișnuim cu toții cu starea de criză și să uităm de normalitate. Mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Referendumul anti-Chirtoacă a ieșuat, socialiștii spun că nu este și eșecul partidului lor. Angela Merkel nu reușește să formeze coaliția de guvernare în Germania, anticipatele sunt o posibilitate tot mai reală. Mihail Saakashvili și anunță ambiția să devină premier în Ucraina. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Referendumul din Chișinău privind demiterea primarului liberal Dorin Chirtoacă urmează a fi invalidat din cauza prezenței reduse la urne. Alegătorii din capitală, aplicând o lovitură Partidului Socialiștilor, apropiat președintelui Igor Dodon, care a inițiat plebiscitul. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, au participat la referendumul de duminică mai puțin de 18% din alegători. Pragul de validare este de 33,3%. Majoritatea participanților, 88%, au votat pentru demitere, dar numeric sunt de două ori mai puțin decât minimul necesar. Socialiștii au afirmat însă că eșecul referendumului nu este eșecul partidului. Chirtoacă rămâne suspendat din funcția de primar din cauza anchetei de corupție împotriva sa, pe care o consideră motivată politic. Cancelara conservatoare a Germaniei, Angela Merkel, a eșuat în efortul de formare a unei coaliții de guvernare tripartite a creștin-democraților, verzilor și liberal-democraților, ridicând posibilitatea unor alegeri parlamentare anticipate. Duminică, liderul liberal-democrat Christian Lindner a anunțat că partidul său se retrage din negocieri din cauza lipsei încredere între părți, la aproape două luni după alegerile de 24 septembrie. Merkel și-a exprimat regretul, spunându-le jurnaliștilor la Berlin că negocierile se îndreptau spre un acord. Ea a spus că îl va informa astăzi despre situația creată pe președintele Frank-Walter Steinmeier. Fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, și-a anunțat ambiția de a ajunge prim-ministru, spunând că țara sa adoptivă are nevoie urgentă de un nou guvern. Fost guvernator al regiunii Odessa, Saakashvili a vorbit duminică la o nouă demonstrație în apropierea Parlamentului de la Kiev, la care au participat câteva sute de oameni. Protestele convocate de Saakashvili împotriva corupției și lipsa reformelor continuă de aproape o lună, fiind sprijinite de mai multe organizații ale societății civile și partide de opoziție din Ucraina. În Kosovo, rezultatele turului 2 de scrutin al alegerilor pentru primăria capitalei, Priștina, sugerează o competiție foarte strânsă, cu numai 307 voturi separându-i pe cei doi candidați. Conduce primarul în exercițiu, Sfend Ahmeti, din partea Partidului Autodeterminării, urmat de Arban Abrashi, din partea Ligii Democrate din Kosovo. Autoritățile electorale spun însă că rezultatele nu includ voturile prin poștă sau cele cu urna mobilă. Deznodământul este așteptat astăzi. Alegerile locale sunt considerate un nou pas pentru consolidarea democrației în tânăra republică separată de Serbia în 2008. Și președintele prorus al Cehiei, Miloš Zeman, urmează să se întâlnească astăzi cu președintele rus Vladimir Putin la Sochi, într-un turneu care va mai include o escală la Moscova. Zeman, care va candida în ianuarie pentru un al doilea mandat, fiind pe primul loc în sondaje, va mai vorbi la un forum de afaceri ruso-ceh. Președintele are împuterniciri reduse în Cehia, dar Zeman a reușit cu multe ocazii să dea tonul discuțiilor publice, având un discurs anti-imigrație și anti-european. A înfuriat Kievul, declarând de la tribuna Consiliului Europei că anexarea Crimeei de către Rusia este un fapt împlinit și că Ucraina ar trebui să negocieze cu Rusia compensații în bani, petrol sau gaze.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi. Ea relatează despre un serviciu inedit în Republica Moldova, pompierii voluntari.
Enrico Țâței este om de afaceri în sat la el și, printr-un fel de cumul, este și pompier. Pompier voluntar. Spune că, în general, îi place să ajute lumea și că, din totdeauna, i-a plăcut un pic de risc. Așa că îl găsim alături de alți consăteni în echipa de pompieri benevoli ai satului Terebna din Iedineț.
Sunt niște băieți foarte buni de treabă, suntem uniți, ne înțelegem din priviri și sunt mândru că suntem împreună.
Îmi place să fiu de folos pentru comunitate.
Am vrut să fac ceva, să fie frumos și de folos satul.
În toată Uniunea Europeană și în alte țări, majoritatea pompierilor sunt voluntari. Să luăm exemplu de la dumnealor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare despre apropiatul summit al parteneriatului este cu directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Intenții de reducere, domnule Munteanu, apoi chiar abolirea taxelor de roaming, fond fiduciar care ar atrage investiții private și publice în infrastructura socială și economică, posibilitatea de aderare la Uniunea Vamală, Uniunea Energetică, aceasta pare să fie oferta Uniunii Europene pentru cele trei foste republici sovietice, inclusiv Moldova, mai avansate în relația cu Uniunea Europeană și cuprinse de parteneriatul este dumneavoastră, însă se pare că aveți o altă viziune asupra ceea ce ar putea face mai eficient Uniunea Europeană pentru apropierea acestor state, nu-i așa?
Nu cred că aș putea numi că am o viziune total diferită de ceea ce așteaptă și alți jucători sau actori. Pentru că summitul din noiembrie, peste câteva zile, semnifică o reangajare a Uniunii Europene în atingerea scopului său de politică a parteneriatului estic și în același timp o remobilizare a actorilor interesați de succesul acestei politici. Vreau să spun că un element important al acestei reangajări reprezintă și documentul lansat în august acest an, 20 de livrabile, pe care Federica Mogherini, șeful diplomației europene, l-a lansat cu ideea de a stabili niște livrabile concrete pentru atingerea unor reimpulsionări a procesului de integrare a statelor parteneriate până în anul 2020. Și evident, se așteaptă ca din partea statelor, în partea societăților, să existe un și mai multe rezultate pe plan intern. Acest lucru vine, de fapt, ca o consecință a declarației de la Riga din 2015, în care au fost fixate patru domenii importante de prioritate. Dezvoltarea economică, consolidarea statului de drept, conectivitatea, mobilitatea cetățenilor, respectiv ceea ce ar trebui să urmărim în continuare este o reangajare pe mai multe planuri, o reconectare a spațiului Europei de Est, care nu face parte în acest moment din Uniunea Europeană, în proiecte și cooperări sectoriale care să aducă mai multă dinamică, mai multă satisfacție cetățenilor din aceste țări, mai multă responsabilitate și accountability din partea guvernelor care își reprezintă națiunile, popoarele, statele în dialogul cu Uniunea Europeană.
Totuși, într-un articol pe care l-ați publicat acum câteva săptămâni într-o publicație europeană Emerging ziceați, dacă v-am înțeles eu corect, optați pentru ceva mai profund, ziceați acolo că ar fi nevoie de o monitorizare constantă din partea Uniunii Europene, chiar de un fel de reînnoire a mecanismelor de evaluare în ceea ce ține de justiția selectivă, de corupție, de nediscriminare. Aduceați acolo exemplul liberalizării vizelor, care, având un mecanism foarte clar de monitorizare, a constituit un stimulent puternic în promovarea reformelor în securitatea documentelor, migrație și așa mai departe. Dacă v-am înțeles eu corect, ziceați că ar fi nevoie de o monitorizare cel puțin similară și pe ceea ce ține de corupție, de justiție. Există acest lucru în actuala ofertă a Uniunii Europene?
Liliana, absolut adevărat, ați făcut referință la anumite teze sau anumite propuneri pe care le-am prezentat în acel op-ed, articol, dar asta nu vine în contradicție cu ceea ce am menționat anterior ca prioritățile Uniunii Europene. Am spus că, sigur, Uniunea Europeană trebuie să facă niște acțiuni mai decisive pentru ca să taie conexiunea dintre offshore-uri și anumite grupuri afluente din statele parteneriatului estic, astfel încât banii strecurați prin diverse jurisdicții internaționale să nu influențeze politica în aceste state, să nu pună în situații dificile și actorii societății civile și instituțiile de drept. Eu cred că, de fapt, aceste obiective nu vin în contradicție cu ceea ce am menționat anterior, cu cele 20 livrabile, și nu vin în contradicție cu documentul de bază pe care ar trebui să îl considerăm strategic, strategia globală de securitate a Uniunii Europene, în care face referință la stabilizare și reziliență. Iar reziliență înseamnă capacitatea statelor de a rezista provocărilor și presiunilor externe și interne, reușind să păstreze cadența cu jocul democratic, cu transformările interne, cu posibilitatea de a crea din jocul democratic șanse egale pentru toți cetățenii acestor țări. Sigur, noi așteptăm un rol mai important a Uniunii Europene în afacerea de investigare a spălării banilor.
Cum vă imaginați că ar putea fi acest, sau cum ar putea Uniunea Europeană să se facă mai eficientă în, iată, acest domeniu, de exemplu?
Iată, în acest domeniu concret, cred că Uniunea Europeană ar trebui să practice instrumentele cunoscute în Statele Unite în ceea ce privește cazul listei Magnitsky, cu liste de oficiali care ar trebui să fie urmăriți și monitorizați pentru rolurile pe care le-au avut la gestionarea acestor scheme frauduloase de spălare a banilor, scheme frauduloase de transferare în offshore-uri a unor conturi din bugetele publice și așa mai departe. Eu cred că în această direcție Uniunea Europeană înțelege reziliența în posibilitatea de a participa împreună cu statele parteneriatului estic la o curățare a spațiului public de elementele care țin de vechiul regim sau de acest regim de tip hibrid, care pe de o parte spune anumite lucruri frumoase, pe de altă parte însă își continuă vested interest, interesele ascunse sau obscure. Și din acest punct de vedere, Uniunea Europeană poate face foarte multe lucruri pe care nu le considera anterior în mod sigur sau specific priorități pentru transformarea parteneriatului estic al statelor respective. Trebuie să menționăm însă că statele parteneriatului estic sunt foarte diferite ca mărime, ca ambiții, ca aspirații și respectiv fiecare din aceste state își dorește lucruri diferite în funcție de specificul cultural, în funcție de mobilizare internă. Probabil că În Azerbaijan, de exemplu, există un alt tip de angajare sau un alt tip de beneficii așteptate din partea Uniunii Europene. În Republica Moldova, noi care am fost călcați de tren cu lucrurile care s-au întâmplat în sistemul bancar, normal că așteptăm din partea Uniunii Europene o alt gen de participare mai activă în investigația care se face pe subiectul fraude bancare și în același timp de cultivarea unor responsabilități specifice prin cooperare sectorială cu anumite agenții europene care pot să aibă atribuții de, eu știu, de investigații, Europol și așa mai departe.
Scrieți la fel că proiectat pentru a crea un inel de state prietenoase în jurul Uniunii Europene, parteneriatul este că a ajuns să fie perceput ca un inel de foc, de fapt, în jurul Uniunii Europene. De ce, din punctul dumneavoastră de vedere? Care sunt motivele?
Motivele sunt clar legate de războiul din Ucraina, de riscurile, amenințările de tip hibrid, care nu înseamnă doar propagandă, asta înseamnă inclusiv folosirea sau operaționalizarea unor rețele care au ținut de KGB, de alte agenții care au rămas loiale Federației Rusă și care, evident, au un anumit rol în pervertirea procesului democratic, în mutilarea mesajelor care se întâmplă în spațiu public și în folosirea oamenilor cu dosare în tipul RSS-ului pentru a crea eșecuri în lanț, în sectorul public, în sistemul procesului democratic. Acest ring of fire, acest cerc de foc, este legat de toate amenințările de securitate majoră prezente în spațiul ex-sovietic, în spațiul parteneriatului estic, acolo unde Rusia dorește să dea o replică expansiunii Occidentului. Și evident că asistăm și la anumite jocuri geopolitice, nu doar la jocuri de etichete între aceste două puteri importante. Dar este clar că din partea Uniunii Europene noi așteptăm ca să existe o recunoaștere a politicii ușii deschise lăsată pentru parteneriatul estic, pentru că odată cu performanța a fi manifestată, odată cu angajamentul menținut față de integrarea europeană, să avem posibilitatea să spunem dacă vom ajunge la un nivel de coeziune mai înalt, atunci vom putea deveni odată și odată parte din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să dea mai multe rewards, mai multe beneficii în funcție de meritele pe care le arată aceste state, Ucraina, Georgia, Republica Moldova în primul rând, și în același timp trebuie să aibă o mai mare monitorizare asupra banilor pe care investește în această regiune. Toate aceste lucruri fac parte dintr-un proces de învățare, pentru că parteneriatul este ca dintr-o necesitate, dar se va transforma și se transformă într-un instrument foarte important de reechilibrare a Uniunii Europene în sine. Vreau să menționez doar un singur lucru, că politica Uniunii Europene în sectorul energetic nu exista până la marele contradicții sau marele războaie energetice din Ucraina. Abia după asta Uniunea Europeană a început să realizeze că este vulnerabilă față de șantajul energetic pe care îl practica Federația Rusă și atunci a început să-și construiască alternative la aprovizionarea supply-ul cu energie electrică și gaze din Federația Rusă. Deci chiar și parteneriatul estic atât de slab cum este în acest moment instituțional ajută la transformarea și a Uniunii Europene în sine. Noi nu suntem doar recipienți de ajutoare din partea Uniunii Europene, dar de asemenea ajutăm la o regândire strategică a Uniunii Europene în sine. Știm că Uniunea Europeană este sigur afectată de foarte multe alte provocări, dar cred că parteneriatul estic este un instrument de transformare în sine a Uniunii Europene.
Mulțumim, domnule Munteanu. Domnilor, domnilor, l-ați ascultat pe Igor Munteanu, director executiv al IDIS Viitorul, ex-ambasador moldovean la Washington. Am vorbit despre summitul parteneriatului estic care va avea loc vinerea viitoare la Bruxelles. 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Referendumul din Chișinău privind demiterea primarului liberal Dorin Chirtoacă urmează a fi invalidat din cauza prezenței reduse la urne, alegătorii din capitală aplicând o lovitură Partidului Socialiștilor apropiat președintelui Igor Dodon, care a inițiat plebiscitul. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, au participat la referendumul de duminică mai puțin de 18% din alegători. Pragul de validare este de 33,3%. Majoritatea participanților, 88%, au votat pentru demitere, dar numeric sunt de două ori mai puțin decât minimul necesar. Cancelara conservatoare a Germaniei, Angela Merkel, a eșuat în efortul de formare a unei coaliții de guvernare tripartite a creștin-democraților, verzilor și liberal-democraților, ridicând posibilitatea unor alegeri parlamentare anticipate. Duminică, liderul liberal-democrat Christian Lindner a anunțat că partidul său se retrage din negocieri din cauza lipsei încredere între părți, la aproape două luni după alegerile de 24 septembrie. Fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, și-a anunțat ambiția de a ajunge prim-ministru. Fost guvernator al regiunii Odessa, Saakashvili a vorbit duminică la o nouă demonstrație în apropierea Parlamentului de la Kiev, la care au participat câteva sute de oameni. În Kosovo, rezultatele turului 2 de scrutin al alegerilor pentru primăria capitalei, Priștina, sugerează o competiție foarte strânsă, cu numai 307 voturi separându-i pe cei doi candidați. Autoritățile electorale spun însă că rezultatele nu includ voturile prin poștă sau cele cu urna mobilă. Deznodământul este așteptat astăzi. Și președintele prorus al Cehiei, Miloș Zeman, urmează să se întâlnească astăzi cu președintele rus Vladimir Putin la Sochi, într-un turneu care va mai include o escală la Moscova. Zeman, care va candida în ianuarie pentru un al doilea mandat, fiind pe primul loc în sondaje, a înfuriat Kievul, declarând de la tribuna Consiliului Europei că anexarea Crimeei de către Rusia este un fapt împlinit și că Ucraina ar trebui să negocieze cu Rusia compensații în bani, petrol sau gaze.
Mulțumim, Alexandru. Știrilor ce ură, domnilor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Astăzi, pe site-ul nostru, vom continua să analizăm consecințele referendumului de duminică din Chișinău, referendum care, așa cum ați auzit și la știri, a ieșuat din cauza prezentării unui număr mic de locuitori ai capitalei. Iar ediția de duminică a emisiunii Punct și de la capăt, pe care o găsiți la fel pe pagina noastră de internet, discută despre starea mass media între interesul public și cel de partid.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
La 7:22, o să continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Adevărul.md îl citează pe Dorin Chirtoacă după referendum cu declarația că acest vot înseamnă că trebuie să revină la serviciu și să-și ducă mandatul până la capăt. Moldnova.eu se referă într-un articol dedicat la fel referendumului la încălcările în serie din ziua plebiscitului după o campanie murdară în care au fost folosite inclusiv detalii din viața intimă și privată a primarului. Ziua votului a fost de asemenea marcată de eforturi din afara legii din partea unora pentru a convinge cetățenii să vină la urne, scrie publicația. Și două titluri de pe tribuna.md, două titluri de comentarii. Unul sună în felul următor: greșelile liberalilor sau de ce Pele a ajuns acolo unde a ajuns. Cea mai mare greșeală a liberalilor, se arată în comentariu semnat de Dumitru Spătaru, este datează din 20 ianuarie 2016, când cu ajutorul lor, în pofida amplelor proteste împotriva guvernării și a solicitării de alegeri parlamentare anticipate, Pele a participat la investirea guvernului. Filip, un alt titlu, stimați baroni locali, bine ați venit în lumea reală a circumscripțiilor uninominale. Este un articol semnat de același Dumitru Spătaru. Ce are în vedere autorul? Aflați de pe tribuna.md.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ne-am întâlnit pe neașteptate într-un restaurant rustic. Eu eram cu amicii mei, el cu prietenii săi. Era un omulean de circa 50 de ani, membru al unui partid influent puternic. Îl cunoșteam din epoca Podurilor de Flori. Atunci omuleanul era un unionist înflăcărat, lupta pentru unirea rapidă a României cu Republica Moldova. Acum însă era într-un partid influent care nu are nimic de a face cu unionismul. Am remarcat această metamorfoză și m-am gândit că omul era un traseist ordinar. Ai cam renunțat la idealurile vechi, nu mai lupți pentru unire, i-am spus într-o doară. Nici de cum. Sunt în continuare un unionist convins, sunt același patriot care luptă pentru o Românie mai mare, mi-a spus omuleanul cu însuflețire. Dar ești acum într-un partid care respinge fățiș unionismul. Nu prea înțeleg, am spus profund mirat. E adevărat, partidul meu e împotriva unirii, dar eu sunt în continuare unionist și încerc delicat și subtil să-i convertesc pe unii colegi de mei la unionism. E nevoie, domnule, și de așa ceva. Unionismul nu se face numai la mitinguri cu tricolorul în mână. Eu promovez unionismul într-un partid anti-unionist și asta e foarte dificil. Dacă ai ști cât de greu îmi este, sunt un unionist discret, domnule, îmi spuse cu voce șoptită omuleanul și se duse la prietenii săi petrecăreți. Am rămas câteva minute uluit de-a binelea, încercând să digere informația asta bizară. Păi cum vine asta? Nu mai întâlnisem niciodată un unionist discret.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Nu vom reveni niciodată la starea paradisiacă de dinainte de criză, acea in illo tempore, cum se spunea, nepăsători. Politicienii mint sau și mai rău se amăgesc prin formule magice. Ceea ce numim criza a devenit normalitatea. Supa populară, așa cum e distribuită în Grecia, va agrementa de acum înainte cotidianul multor europeni. Șomaj de 12% în Uniunea Europeană, 25% în unele țări din Sud. Nimeni nu va putea crea locuri de muncă pentru atâtea milioane de oameni. Globalizarea, concretizată în acele delocalizări, a dus la declinul fatal al industriei europene. Deplasarea elementelor cheie ale industriei în țări ieftine, sărace și autoritare împinge acum inexorabil spre generalizarea unei mentalități a compromisului politic. E ca și cum responsabilii n-ar fi înțeles încă dimensiunea politică a crizei, care e dată de dispariția solidarității, sau cel puțin a solidarității afișate, publice. Față de Europa de Sud, de pildă, țările nordice și Bruxelles se comportă cu un amestec de moralism și egoism calculat, care nu poate fi decât contraproductiv pe termen lung. După care mai vine și obsesia irațională, alt fetiș, cu economia de piață. Răposatul economist John Kenneth Galbraith obișnuia să spună, știind foarte bine ce efect are o asemenea axiomă în gura lui, că economia nu e o știință. Dacă ar fi fost, continua el, atunci toți economiștii ar fi fost bogați, întrucât ar cunoaște dinainte evoluția piețelor. E același raționament ca în cazul metodelor de ghicit. Dacă ghicitorii ar prezice viitorul, atunci n-ar mai trudi vânzându-și talentul pe câțiva bănuți. Că economia nu e o știință s-a văzut în dezastrul financiar care, pornind din America, a înghițit Europa, nedând semne că s-ar opri. Niciun premiu Nobel pentru economie n-a prevăzut criza, după cum în acest moment nimeni nu are habar ce se va întâmpla mai departe. Mistificarea a fost întărită de discursul quasi-religios al politicienilor, universitarilor și așa-numiților experți. Așa încât, dincolo de discursul lor obscur și pretențios, economiștii ghicesc statistic la fel de mult cât o simplă vrăjitoare. Numai că aceia când se înșeală nu ruinează jumătate din planetă, ba pe deasupra mai și știe să vindece de deochi. Criza a devenit starea noastră firească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Încheiem aici ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Liliana Barbăroșe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici Radio Europa Liberă.